Suðurkjördæmis, Grétar Mar Jónsson.
Frú forseti, við ræðum hér frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Í fyrstu grein er mjög góð viðbót og með leyfi forseta þá les ég hér upp: við lögin bætist ný grein, 7. og 9. grein, svo hljóðandi: náttúruauðlindir sem ekki eru háðar einkarétti eru þjóðareign. Ríkið fer með forsjá þeirra, vörslu og ráðstöfunarrétt og hefur eftirlit með nýtingu þeirra í umboði þjóðarinnar eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Allar náttúruauðlindir ber að nýta á sem hagkvæmastan hátt á grundvelli sjálfbærar þróunar til hagsældar fyrir þjóðina og komandi kynslóðir. Náttúruauðlindir í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega á hendi. Þetta er auðvitað mjög gott og þarft innlegg í raunverulega í stjórnarskrána. Og í þriðju grein er hér atriði sem ég er mjög sáttur við og tel að þetta sé mjög til bóta í lýðræðisátt og til þess að verja þjóðina fyrir misvitrum stjórnmálamönnum sem hafa oft komist til valda á Íslandi og kannski ráði ferðinni allt og lengi oft á tíðum. Frú forseti, Alþingi, þar stendur í 3. grein, 8. grein lagana orðið svo: á Alþingi skal láta fara fram þjóðaratkvæða greiðslu um tiltekin lög eða málefni sem varðar almanna hag ef 15% eða 15 af 100 kjósenda krefst þess. Atkvæða greiðsla skal fara fram innan 3 mánaða frá því að staðfest krafa um þjóðaratkvæða greiðslu liggur fyrir. Þetta er auðvitað mjög þarft og við gætum leyst ýmis vandamál sem við búum við í dag ef þetta væri komið inn í stjórnarskrána og við værum að nota þetta. Sama á við stjórnlagaþing að því leyti að í 4. grein segir svo í frumvarpinu: við stjórnarskrána bætist nýtt ákvæði um stundarsakir, svo hljóðandi: forseti Íslands skal boða til stjórnlagaþings til að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins Íslands númer 33, 17. júní 1944, þar sem byggt verði áfram á lýðræðisskipan, réttarríki og vernd mannréttinda. Ég held að stjórnlagaþing sé mjög gott og þarft fyrir okkur íslensku þjóðina á þessum tímapunkti sem við stöndum frammi fyrir núna og við eigum auðvitað að nýta okkur það að stokka upp hlutina og koma meira lýðræði inn í okkar stjórnarskrá og inn í okkar samfélag. Við höfum horft hér upp á það síðustu daga að hér hefur verið mikið málþóf, en það er ekki bara sjálfstæðismenn sem að haldið upp í málþófi, það hafa líka aðrir gert þegar að þeir eru í minni hluta og þegar að fjórflokkurinn hefur verið með málþóf eftir því hvort hann er í ríkisstjórn eða ekki. En það hefur aftur á móti Frjálslyndi flokkurinn ekki gert og ekki tekið þátt í stjórnarandstöðu að vera með málþóf. Og kjósendur á Íslandi eiga að brjóta upp fjórflokkakerfið með því að styðja Frjálslynda flokkinn. Flokkar eiga að vera fyrir fólk en ekki öfugt.
Til málstekur háttur.